Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Hashim Thaçi takon sot homologun nga Serbia Ivica Dačić. Në krye të agjendës pritet të jetë zbatimi i IBM-it. Ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë për situatën në Kosovë dhe çështje të tjera. Presidenti Obama kërcënon me pasoja presidentin Sirian nëse përdor armë kimike. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve në Kosovë dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takon sot në Bruksel kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Takimin nën praninë edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton është i treti me radhë midis dy kryeministrave. Në krye të agjendës së sotme është thënë se do të jetë zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, të njohur si IBM. Ministrat e jashtëm të NATO-s do të mblidhen sot në Bruksel për të diskutuar situatën në Kosovë së bashku me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Shefat e diplomacive do të diskutojnë po ashtu për pjekjet e disa vendeve të Ballkanit perëndimor për të përmirësuar shanset e tyre të antarësimit në NATO dhe BE. Disa raporte thonë se Franca mund të propozojë që komandën e forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë ta marrë struktura ushtarake e BE-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad se do të ketë pasoja nëse regjimi i tij përdor armë kimike kundër luftëtarëve rebel ose mbështetësve të opozitës. Sot dua t'ja bëj të qartë Assadit dhe atyre që komandon ai. Bota po vëzhgon. Përdorimi i armëve kimike është dhe do të jetë i papranueshëm. Nëse ju bëni gabim tragjik dhe i përdorni ato, do të ketë pasoja për të cilat ju do të mbaheni përgjegjës, ka thënë Obama. Agjentët e inteligjencës kanë zbuluar se regjimi sirian ka zhvendosur komponentet e armëve kimike në ditët e fundit. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila i bën thirrje Izraelit që të hapë programin e tij bërthamor për inspektim ndërkombëtar. Rezoluta po ashtu kërkon nga Izraeli që t'i bashkohet traktatit të mospërhapjes bërthamore pa vonesa të mëtejshme. Rezolutat e miratuara nga Asambleja e Përgjithshme nuk janë ligjërisht obliguese. Mbështetësit e opozitës në Egjipt pritet të tubohen sot në protesta masive për të kundërshtuar draftin e ri të kushtetutës dhe dekretin e presidentit Muhammed Morsi, i cili jep atij kompetenca gati të pakufizuara. Opozita ka reaguar me protesta pas njoftimit të Morsit se referendumi për kushtetutën e re do të mbahet më 15 dhjetor. Kundërshtarët thonë se draft kushtetuta nuk mbron të drejtat e grave dhe grupet pakic. Kritiket e filmit në New York kanë shpallur Zero Dark Thirty, filmin më të mirë të vitit 2012. Filmi trajton përpjekjet 10 vjeçare të amerikanëve për të kapur ose vrarë udhëheqësin e Al-Qaidës Osama Bin Laden. Grupi ka nderuar me çmimin më të lartë dhe regjisoren e këtij filmi, Catherine Bigelow. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, misioni i NATO-s në Kosovë shpeshherë ka qenë temë diskutimi në media. A ka diçka rreth mandatit të tij?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka mësuar nga disa burime diplomatike se me propozimin e Francës tashmë janë duke u bërë konsultimet për të dhënë fund misionit të NATO-s në Kosovë dhe si shënvizon gazeta nëse realizohet ky plan, që në vitin e ardhshëm Bashkimi Evropian do të marrë përsipër edhe praninë ushtarake në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se disa diplomat druajnë se ky qëllim nuk do të pritet mirë në Kosovë, ku siç thekson koaditore besimi ndaj NATO-s është shumë i madh se sa ndaj Bashkimit Evropian dhe kjo madje si nga shqiptarët, shumicë ashtu edhe nga pakica serbe. Burimet koalizitore thonë se për të realizuar këtë plan për të dhënë fund misionit të NATO-s në Kosovë, para së gjithash duhet fitohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Turqisë dhe Kanadas, shtete këto të rëndësishme të NATO-s, por që nuk janë në Bashkimin Evropian. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ende mbetet enigmatike se si do të përgjigjen Shteteve të Bashkuara ndaj kësaj ideje. Mirë po, gazeta ka vënë para edhe deklarimet e diplomatëve evropian se Washingtoni tashmë ka bërë të qartë se është ngopur me problemet në tokën evropiane dhe do të pajtohet që edhe në Kosovë Bashkimi Evropian të marrë më shumë përgjegjësi për fshirjet ato në fushën e sigurisë, shkruan postiera Shkolla Ditore. Balona?
Zenel, sot vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi, si komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke vënë pas se Kosova dhe Serbia përshkojnë drejt zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, e përditshmja Kosova sot vlerëson se ky është rezultati i parë pozitiv i këtij dialogu, por pavarësisht interpretimeve që i bën qeveria e Kosovës, zbatimi i kësaj marrëveshje nuk është përcaktimi i kufirit, sepse siç thekson gazeta, demarkacioni vijës kufitare shtetërore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ende një objektiv i parrealizueshëm për shkak të mosnjohjes së pavarësisë Kosovës nga pala serbe. Ndërsa lidhur me kërkesën eventuale të Serbisë gjatë negociatave në Bruxelles për inkasimin e të ardhurave nga dogana në Jarinj dhe në Brnjak në një llogari të veçantë për komunat serbe në veri dhe jo në buxhetin e Kosovës, gazeta thekson se qeveria kosovare duhet ta refuzojë këtë kërkesë të tillë, sepse Kosova ka një sistem unik doganor dhe çdo devijim nga ky sistem do të ishte një shkelje e rëndë ligjore, kushtetuese dhe gabim politik. Alona?
Për fund, çfarë mund veçoni tjetër, Zenel?
Për fund, kësaj pasqyre nga përditshmja e zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me skandalin e përgjimeve, i cili, siç thekson në gazeta, nuk ka zhveshur vetëm fytyrat e të përgjuarve, duke na servuar mazerat e tyre karakteret reale që kanë, por kanë dhjerë në shesh një hierarki tjetër të pushtetit. Hierarki kjo e cila si pazërit zyrtarisht paraqitet ndryshe, por që në realitet tregon në kush dirigjon në fakt punët e shtetit. Shumë thjesht, në pak minuta bisedë, mësohet sakt se kush është më i forti, duke i dhënë një pasqyrë reale strukturës së Partisë Demokratike të Kosovës. Zëri vlerëson se më skandaloz është fakti se qeveria na tregon se sa lehtë tenton ta mashtrojë opinionin duke gënjur shpejt e shpejt me të publikuar përgjimet. Pafije turpi doli me komunikat duke thënë se bisedat janë të montuara. Kjo makineri mashtrimesh, siç thekson zëri, dëshmoi për aftësinë e saj në formë të institucionalizuar që të gënjej opinionin.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për të vazhduar me materialet të tjera. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë diskutuar të hënën situatën në Kosovë dhe raportin e paraqitur nga raportuesja për Kosovën Ulrike Lunaçek. Europarlamentarët kanë theksuar se kundërshtojnë fuqishëm çdo ide për ndarje të Kosovës dhe u kanë bërë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që të njohin pavarësinë e shtetit të ri. Augustin Palokaj raporton për detajet e tjera.
Parlamenti Evropian në një seancë të Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri ka diskutuar situatën në Kosovë dhe raportin e paraqitur nga raportuesja për Kosovën Ulrike Lunaçek. Deputetët e këtij komiteti të Parlamentit Evropian u kanë bërë thirrje autoriteteve të Kosovës, sikur edhe Uleksit, që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo është përfshirë edhe në projekt rezolutën për të cilën është diskutuar në këtë seancë të këtij komisioni. E njëjta projekt rezolutë shpreh keqardhje për atë që e quan mungesë të vullnetit politik për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në nivel të lartë dhe nënvizon edhe një herë se korrupsioni në Kosovë mbetet një dukuri shumë e përfshirë. Po ashtu është mirëpritur edhe studimi fizibilitetit i paraqitur kohë më parë nga Komisioni Evropian, në të cilin thuhet se është e mundshme të arrihet një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh mosnjohjen e Kosovës nga pesë vendet anëtare. Por përkundër kësaj, Parlamenti Evropian u bën ftesë pesë vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Edhe njëherë, Parlamenti Evropian fuqishëm kundërshton çdo ide për ndarje të territorit të Kosovës. Krahas Kosovës, në të njëjtën seancë, është diskutuar edhe raporti për Serbinë. Deputetet e Parlamentit Evropian kanë mbështetur qëllimin që sa më parë të jepet një datë për nisjen e negociatave të antarësimit edhe Serbisë, mirë po kanë nënvizuar se Serbia duhet të implementojë të gjitha marrëveshjet e arritura me Kosovën. sikur në raportin për Serbinë, ashtu edhe atë për Kosovën, të dyja palëve u është bërë ftesë që të implementojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog dhe të angazhohen në vazhdimin e dialogut në një frymë konstruktive. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare në Maqedoni thonë se qeveria është fare pak e përkushtuar në procesin integrues dhe se dëshmi për këtë është rënja e intensitetit të aktiviteteve diplomatike në prag të samitit të Bashkimit Evropian në Bruksel. Sipas tyre ndodhë që qeveria është e vetëdijshme se dhe ky samit nuk do të sjellë asgjë të re për Maqedoninë, por nga ekzekutivi i Maqedonas thonë se procesi integrues mbetet prioriteti kryesor. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër deklarimeve të institucioneve se mbeten të përkushtuar në procesin e integrimit, përkatësisht për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se mungesa aktiviteteve lobuese dëshmon të kundërtën. Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se 10 ditë para samitit të BE-s nuk varet asnjë lëvizje diplomatike që do të konfirmonte këtë pretendim të qeverisë.
Ako naša ta vlada ne znae deka sega treba da spije vo Brisel.
Nëse qeveria jo nuk e din se tani duhet të flejë në Bruksel dhe të kontaktojë pa ndërprerje me ambasadat e huaja, me mediumet dhe të gjitha faktorët tjera relevant, nëse këtë nuk e bën, atëherë mendoj se ajo nuk është në gjendje të udhëheqë asnjë ndërmarrje publike apo organizatë jo qeveritare, thot Lidia Dimova. Edhe Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, shes zbehje të aktiviteteve të qeverisë. A i thot se kjo mund të jetë si rezultati asaj se qeveria tashme e ka të qartë se edhe ky samit e BE-së nuk do të sjellë asnjë ndryshim nga samitet e kaluara, pasi pas zgjidhjen e çështjes së emrit nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit integrues.
Qeveria ka të vëna për epilogun e samitit të Unionit Evropian, edhe mendoj se ajo është arsyeja pse vërehet pasivitet në drejtim të marrjes së veprimeve për ngritjen e vetëdijes të shtetet anëtare të Unionit Evropian rreth fillimit të negociatave me Unionin Evropian, eventualisht mos ndikimin e problemit bilateral që e kemi me Greqinë dhe ashtu me radhë. Prandaj personat të cilët janë më tepër të kyç në gjithë këtë proces nuk janë shumë të motivuar të bëjnë diçka më tepër.
Thot Bekim Kadriu, por ndryshe nga i dhe Dimova vlerëson profesori Zvonimir Jankolovski, sipas tij integrimi i vendit në strukturat euroatlantike është prioriteti kryesor i institucioneve të vendit, andaj edhe beson se ato nuk kanë devijuar nga ky përkushtim. Përkundrazi, sipas Jankolovskit, institucionet e bëjnë gjithçka të mundur për arritjen e këtij synimi që mbështetet nga pjesa dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë.
Посветеност на оние кои се вклучени во надворешно-политичкиот процес е очигледна без оглед дали
Përkushtimi atyre që janë të kyçur në procesin e politikës së jashtme është i dukshëm pavarësisht nëse dikush tenton që këtë ta minimizojë apo të zbejë përkushtimin e vërtetë faktorëve relevantë në procesin integrues. Në gjithë këtë çështje nuk duhet harruar fakti se ekzistojnë kritere objektive që pengojnë këtë proces dhe që nuk varen nga angazhimi i qeverisë. Sidoqoftë, konsideroj se qeveria që përbëhet nga subjekte të ndryshme politike është angazhuar në këtë proces, si për zgjidhjen e çështjes së emrit, ashtu edhe në përmbushjen e kritereve dhe besoj se dikush tjetër nuk do të mund të bënte më shumë, thot Jankulovski. Ndryshe edhe shefi i diplomacisë Nikola Popovski ditë më parë tha se Maqedonia ka bërë gjithçka sa i përket procesit integrues dhe për këtë i ka njoftuar edhe zyrtarët evropian gjatë vizitës së tij të fundit në Bruksel. Burimet e qeverisë kanë thënë se Maqedonia në samitin e BE-s pret që liderët evropian të vendosin për fillimin e bisedimeve për anëtarësim, por ky vendim do të kushtozohet me zgjidhjen e kontestit për emrin me Greqinë në fazën më të hershme të negociatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Kryeministri Hashim Thaçi takon sot homologun nga Serbia Ivica Dačić, në krye të agjendës pritet të jetë zbatimi i IBM-it. Ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë për situatën në Kosovë dhe çështje të tjera. Presidenti Obama kërcënon me pasoja presidentin sirian nëse përdor armë kimike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Me më shumë informacione ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.